Merhabalar, hormatlı dinleyiciler. Bizim komşularımızda adlı yürüyüke programımızı başlayar. Şunki programımızda Birleşen Milletler Kurumasının SPID barısındaki tähli raportunda Merkez Aziyada SPID'in kemelmeyendigi aydylýar. Onun sebäpleri näme? Bu barada Kırgızstanyň we Kazakstanyň SPID merkezleriniň spesialistleri bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Вы знаете, 1 декабря это Всемирный день борьбы со СПИДом.
Шейлида Кабулда Кабарчемир Шаймердан улым рады бу кетелин Оғынстанда кыягдай билен таныштырат. Толкунларымызга кам. 24 ноябрда Бирлешен Миллетлер Курамасынын эдарасы бүтүн дүйнө саглык курамасы менен билеликте СПИД кеселинин дүйнөдө жайрашы хактагы соңку маалыматтары өз ичине алган хасабатын жайрадыптыр. Хасабатты күндөгөр Европа ва Меркез Азия регионунда бу кетелин жайрашы тепкининин хенеди ченли жогордугу белгилениптир. Регионда ВИЧ инфекциясы Yoqsonların sanının 2001-ci ýyldan bäri 66% ýokarlanyp 1,5 million adama barabar bolandygy aýdylýar. Merkez Aziýa regiony dünýäde WIC infeksiýasynyň iň çalt depkinde ýaýyrýan ýeri bolup durýar. Belli bolşu ýaly Türkmenistanda resmi taýdan diňe 2 adamda WIC infeksiýasy anyklanypdyr. Olaryň biriniň bu keselden ölendigini resmiýler habar berdiler. Emma bütün dünýä saglyk guramasy ýaly abyrly guramalar ýurtda neşe kişileriň sanynyň köpdigi bilen bagly bu sanlaryň ygtybarlydygyny şubhasyna goýýarlar. Bu guramanyň maglumatyna görä Türkmenistanda resmi hasaby alynan 6000-den gowrak neşe kiş bar. Emma Birleşen Milletler Guramasynyň çaklamalaryna görä Türkmenistanda neşe kişileriň hakyky sany 50000 töweregidir. Ýurt başyna täze prezident gelip SPID-e garşy göreş hassa güýçlendirilen bolsa da SPID-e ýolgonlar barada statistik maglumatlar berilmeýär. Eýsem bu ýagdaý goňşy Kyrgyzstandan ähli. Kyrgyzstanda üstümizdäki ýylyň 9 aýynyň içinde WIC SPID keseline ýolgon 560-dan gowrak adam hasap alınypdyr. Bu barada Respublikanyň SPID-e garşy göreş bölüminiň direktorynyň ornmasary Aýgul Ismaýylowa maglumat berdi. Ýylyň ahyryna çelli ýene-de 350 000-a golaý adam barlanjakdygy habar berilýär. Şeýle-de ol ýurtda SPID-e ýolgonlaryň sanynyň 2,5 miňe golaýlaşandygyny aýtdy. Ismaýylowa soňky döwürde aýallaryň arasynda bu keseliň giňnen ýaýrap barýandygyny aýratyn belläp geçdi. SPID-e ýolgonlaryň ortaça ýaşy 20-30 ýaş aralygyndadyr. Soňky döwürde Kyrgyzstandaky SPID keseliniň ýagdaýy barasynda SPID merkeziniň direktorynyň ornmasary Aýgul Ismaýylowa bilen söhbetdeşlik geçirdik. Sizin merkeziňiziň bergen maglumatyna görä 2,5 miňe golaý Kyrgyzstanly SPID-e ýolugypdyr. Ýylyň ahyryna çelli ýene-de 350 miň adamyň barlanjakdygy aýdylýar. Bu sanlary näme ýyly ýollar bilen anyklaýarsyňyz?
Ministrlikden atan nizam bar da. Şol nizam negizinde bardyk jarandar birde bagy öz ykdyary menen gelip tekşerdiňiz.
Saglyk saklaýyş ministrliginiň ýürüýte karary bar. Şol kararyň esasynda Ähli raýatlar öz ihtiýary bilen saglygyny barlaýarlar. Bulardan başga da käbir toparlar bar. Meselem, donor kanyny bergenler, organ donorlary, medisini işgärleri, çağalar bagynyň terbiýeçileri mejburi ýagdaýda analiz tapşyrýarlar. Beýleki raýatlar öz ihtiýary bilen analiz tapşyrýarlar. Öz saglygynda näfazlygy bardygyny duýan adamlar gelip saglygyna ter etdirýärler.
Korkunuştu seyitler bolsa, alar gelip tekşerden ötüşöt.
SPID-e ýokuşmagyň dürli ýolları bar. İň köp duş gelýäni, sanjy medende SPID-e ýolukýanlardy. Häzir ýagdaý näme eli?
Häzir dele ушул awal sakdalyda, no birok.
Häzir hem şol ýagdaý saklanyp gelýär. Emma olaryň sany gün sayyn azalyp gelýär. Sebäbi jynsy gatnaşykda SPID-e ýolukýanlaryň sany artyp barýar. Jynsy gatnaşykda SPID-e Yolgonlary analiz edip görenmizde olaryň aglaba bölüginiň partnyorlary neşe maddasyny ulanýanlar bolup çykdy. Şonuň üçin hem häzirki günde jynsy gatnaşyklardan SPID-e ýolukýanlaryň sany artyp barýar.
Anan leke garşy negizde şu jynsy ýol gowy edip geletdi.
Statistik маалыматтары көрө, VIH спид кеселине жолгон аялдардын санынын артып баргандыгы айтылат. Мунун себеби эмне болуп билер?
Акыркы жылдары бул аялдардын саны 34%ге жетет.
Соңку дөйүрдө спид менен хатабы алынган аялдын саны 34%ге жетти. Көбүрөк аялдын арасында хам спиди жолгонлор бар. Бу жагдайларга өкмөт ва саалык сактоо министрлиги улу үнүс берер. Спидин айырмагынын өңүн алмак үчүн улу иш чаралары амалга ашырылат. Көбүрөк аялдардын хеммети тест тапшырмалы ва доолу саалыгына таасир эттирмели. Спидин энеден чага кечмегинин өңүн алмак үчүн ишлер доолу жолго коюлган.
Азыркы күндө толук туура жолго коюлган да.
Ташары юртларда иштеп келген адамдын арасында бу кетелин кийинен жайрандыгы айтылат. Шонун үчүн эми ташары юрда чыгып кайтып келгендер медицина баарлыгынан кечмели, анализ тапшырмалы деген инициативалар өңө сүрүлөт. Бу нах ил деречеде амалашмагы мүмкүн.
Бардык жарандар өз ыктыяры менен текшерүүдөн өтүш керек депчи.
Биз өзүбүз адамдардын хеммесинин баарлыгын кечмелдигин айтыярбыз. Ва халкы спид кесели баарында маалымат берярбыз. Эмма кайбир дөөлөттөр бар. Олор спидге каршы баарланды деп сертификат берярлар. Ошол юртларга барган раяттарыбыз ислесе ислемесе де баарлыгын кечип кетиярлар. Олор кайтып келгендеринде өз ыктыяры менен анализ тапшырыярлар деп олору азар бермейярбыз. Эмма кесел баарында нахил маалымат сорусолор биз берерс.
Бирок маалымат беребиз да баары бир.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Кыргызстан Республикасынын спид меркезинин директорунун орун басары Айгүл Исмаилова менен кечирилген сөхбөттөшүүнү тыңдадыңыз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Итем спид менен баарлашкы жагдай коңшу Казакстандын ахили. Алматы шаарынын спид меркезинин директору Тукеев Марат Сансызбаевдин сөздөрүнө көрө, Казакстанда 13,5 000 колой адам спид кесели менен расмий хатап алыныптыр. Шолордон 25-30% аялдар, калынлар, эркек адамдардыр.
В Казахстане у нас официально 13,5 000. 13,6 000.
Казахстанда өңүр санжим этмек, ягъни эң аркалы кесели жолуккандардын саны көп болгон болсо, азыркы дөөрдө жынсык катнашыктар аркалуу кетеле жолуккандар. Умум хатабы алынганлардын 30% спиди жынсык катнашыктар аркалуу жолугонлордур.
На данный момент около 30% передач это половым путем.
Кетелин кийинен жайрамагынын себептери эмне? Деген сурообузга специалист шейле жооп берди.
В общем-то причин очень много. Это социальные, в основном социальные причины, естественно.
Элбетте мунун себептери көп. Эсас себеби социал проблемалардыр. Биринчи себеп юрттагы ишсиздик менен баалуу болсо, экинчиси нешекешликтир. Ошондон адамдардын жынсык катнашыкта болмогу хем, алардын бу кеселин жайрамагы хем да анын коопу барасында түшүнчөсүнүн жоктугундадыр.
Повышение осведомлённости и грамотности населения именно относительно этого заболевания.
Спид кеселинин кийинен жайрамагынын өңүн алмак үчүн юрттун ахил ишлер амалга ашырылат. Диен сауалымыда Марат Тукеев бугурду Казахстанды көп чаралардын көрүлгөндүгүн айтты.
Вы знаете, 1 декабря это Всемирный день борьбы со СПИДом.
Онун сөздөрүнө көрө, азыр Алматы шаарында СПИДге каршы көрөш кампаниясы менен баарлашкы акциялар кечирилет. 1 декабр күнү белленген халкара СПИДге каршы көрөш күнүнө багышланандыр.
Также проводится работа с работниками образования, здравоохранения, внутренних дел.
Булордон башкада биз орто бойго караку жайларынын окуучу студенттер менен түрлүү ярышлар, акциялар ва дискуссиялар кечирет. Шейли де билим пудугунун саалык сактоо системасынын бу ичери ишлер хем де бийлик орган ишкерлеринин арасында хем түшүндүрүш ва профилактика ишлерин алып барыярбыз.
Мы непосредственно работаем с республиканскими центрами по профилактике борьбы со СПИД.
Марат Сансызбаевдин сөздөрүнө көрө, алар ахли коңшу юрттар менен бирликте СПИДге каршы иш алып барыярлар. Меселем Колойда Меркедади республикалар боюнча СПИДге каршы көрүш меселесинде улу конференция кечирилиптир. Булардан башка да ноябр айында СПИДге каршы көрүш боюнча партнёрлордун форуму кечирилиптир. Оңо Меркедадиянын ахли республикаларынан, ошол саанда Түркмөнстандан хем өкүлдөр катнашыптырлар.
Форум партнеров прошел в ноябре Центральноазиатский, где участвовали представители всех государств. Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана.
Kipliyer Azatlık Radyosu. Bizim qonşularımızda atlı yürüytü programmamızı devam ettiriyer. Eytem Speed bilen bağlı yağday qonşı Oğunistan'da nəxili. Speed'in öngün almaq üçün yurtta nəxil işler amalaşırlıyar. Speed'e qarşı görüşte xalqarı qurumaların rolu nəxili. Kabulda xabar çimiz Şaymir Dağılı Mıradı yurttaqı Speed'in yağdayı ve onun yayramağının öngün almaq barıda alınıp barlayan işler barısında bir reportaj tayarlaptır. Gelin onun tayarlan reportajını bilelikte dinleyelim.
Oğanistan'ın Sağlık Orayış Ministerliğinin məlum etmeyene göre bu yurtta 1000 adam Speed virusuna yolğubdır. Speed keseline uçuran 505 nesal resmi taydan hasaba alınıbdır. Bu keselden hazır etçili 10 adam ölübdür. Oğanistan'ın Sağlık Orayış Ministeri Doktor Seyit Muhammed Emin Patimi'nin aydışına göre yurtta Speed virusunu götürenlerin sanının 2000 ve 2500 çeli bulmağı ahmaldır. Onun hem sebebi Speed keseline uçuran nesallar lukmanlara kan yüz tutmayarlar ve keselini yasırıyarlar. Sonun için bu kesele yolgulların sanını dolu anıklamak kıyındır. Ama 1000 adamın Speed virusuna uçurandıkları belli olubdur. Sonun 505 nesal resmi taydan hasaba alınıbdır. Speed virusuna uçuran bu hastalar hazır beceriliyar deyip minister aydiyar.
2050-2050
Doktor Fatimi'nin aydışına karanda dışır yurtlerden öz vatanına dolanan Uğanistanlı bosulların arasında Speed keseline uçuranların sanının köptüge belli olubdur. Bu virusi Pakistan, İran ve böyleki komşu yurtlerde yaşayan Uğanistanlı bosullar yurda getiripdirler.
Muhacirini gülen İran'ı, Pakistan'ı sayrı kişiler hay hemsaya vardır.
Oğanistan'ın neşelere karşı Güreş Boyunca Ministerliği bu yurtta neşe keşlik belasına uçuranların sanının 1,5 milyondan hem geçendiğini haber veriyor. Ayal kızların arasında hem neşe keşlik köpeliptir. 1,5 milyon neşe keşin 3'ten birisi ayal kızlardır. Neşe keşlik belasına uçuranların ağlabası yaşlardan ibarattır. Oğanistan'ın Sağlık Saklayış Ministerinin aydışısı yurtta Speed virusunun yayramağının böyle kübür sebebi hem neşe keşliktir. Ona göre neşe keşler gireğini sancı markalı ulanıyarlar. Bir inlede ençeme neşe keş öz beden damarlarına gireğini geçiriyarlar. Şeydip hem neşe keşlerin arasında Speed keseli çalıp yayrayar. Son bu kesel neşe keşlerden sakat adımları hem yok yar deyip Doktor Fatimi aytti.
Ziyad şudan ve abzayşe teedade mutadin zarqi istifade meykunan.
Yöne ol Speed virusunun yayramağının önünü alma için hem çarelerin görülüyendiğini belirleyip geçti. Şulukurda Birleşen Milletler Uğramasının Halkara Sağlık Uğrayış İdarası hem biz bilen hizmettaşlık ediyar. 2013 yılı çeliği biz yurtta Speed virusunun yayramağını kontrola salarız. Ve bu keselin yurtta yayrayış derecesini 0.5% çeliği kemeltmeyi göz önünde tutuyarız deyip Doktor Fatimi Aydiyar.
Sali 2013 Afganistan 5%
Speed virusunun yayramağının önünü almak için ol ahullardan ve meçit imamlarından hem kömek soruyor. Ahulların ve meçit imamlarının vaazı nasihatlarının rolü ören uludur. Ministerin aydışına göre yurdun bilim programmasını hem Speed virusuna karşı görüş boyunca sapaklar girdilmelidir. Ve Speed keselinin abandırayan hopu var da mağlumat verilmelidir. Oğanistan'da Speed keselinin yayramağına karşı görüş boyunca kabulda yürüyte bir merkez dörüldü. Bu merkezin bölümleri yurdun vilayetlerinde hem açılıptır. Şehirde Speed keselinin korunmak boyunca halka düşündürüşler veriliyor. Oğanistan'da bir kanun cinsi katnaşıkları hem azdır. Sonun için bu kesel yurtta hopli derecede yayramaz deyip lukmanlar aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, siz kabulda kabarçıymız Şaymir Dağılı Mıradi'nin tayyarlan reportajını dinlediniz. Şunun bilen, bizim qonşularımızdan atlı yürüyüte depleşigimizi geçirip kutoryardı. On tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa, programma redaktorlığı eden Quwonç Kere. Yine de efir tolkularında duşyan çak. Hoş, sağ olun.